Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na programu Radio Pirota je emisija o pravoslavlju Verujem. U centralnom delu emisije govorit ćemo o slavi. Šta ona znači za jednu pravoslavnu hrišćansku porodicu, kako se slava slavi, a o ovoj temi razgovarat ćemo sa sveštenikom Markom Dabićem. Kao i uvek, pripremili smo i rubrike za ovu emisiju na koje ste već navikli.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica,
riznica. Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica,
riznica. Vladika Nikolaj Velimirović. Misionarska pisma. Profesoru koji ne slavi krsnu slavu zbog žalosti. Primio sam tvoje pismo. Potvrđuješ mi njime pušteni oglas u novinama da nećeš slaviti krsnu slavu zbog žalosti u kući. Tvoju žalost ja sam svesrdno delio s tobom. Opet velim, Bog da prosti tvoga čestitog sina. Ti ostaješ i dalje s tom jedinom žalošću, dok si mene obremenio sa dve nove žalosti. Prvo, što ne slaviš, i drugo, što to objavljuješ preko novina. 50.000 ljudi čitaće da taj i taj Srbin profesor neće da slavi svoju slavu. Neće li to mnogima poslužiti na sablazan? Bar da si to prećutao, ili da si obavestio samo svoje prijatelje koji te o slavi posećaju. Zašto se ceo pravoslavni svet mora spoticati o kamen tvoga nevršenja jedne versko-moralne dužnosti? No, zar ne uviđaš da te je tvoj sveti Đorđe kaznio? On te je pobudio da objaviš celome svetu svoj greh prema njemu. Jer svaki greh hoće da se javi. Ali pre svega, zašto ne slaviš? Zbog žalosti? Zar treba da slavimo samo onda kad smo veseli i napredni? Naši preci daju nam drugčiji primjer. Car Lazar je slavio svoga sveca uoči poraza na Kosovu. Vojvoda Todor slavio je svoga svetoga Đorđa u tamnici među sužnjima. Njegova supruga bila je u ljutoj žalosti, pa je ipak slavila i primala goste. Takav primjer pruža nam i dan danas naš narod. U vreme svetskog rata srpski su vojnici slavili po rovovima, ispunjenim vodom i mrtvacima. Ovo što ću ti ispričati liči na bajku, ali je sušta istina. Na dan svog krsnog imena vojnik u rovu zapalio sveću i prilepio na čelo poginulog druga ukraj sebe. Na prsi mu stavio hleb i vino. A on gologlav produžio da puca po naredbi. Šta ti sve ovo znači? Upita ga starešina. Slava mi je, gospodine. Pa rekoh, neka bude u isto vreme i daća mome zemljaku. on mi eto služi mesto trpeze u ovoj močvari. Sveća, hleb, vino i gologlavost. Da li ovo razumeš? Četiri simbola. Svetlost vere, zavisnost od Boga, ljubav Božja i molitva Bogu. To i jeste bitno u proslavljanju krsnih slava, Božjih svetitelja, Božjih sinova. Zar ti nisi u stanju to četvoro pokazati na dan svoje slave? Ili misliš da je tvoj dom iz koga je pre nekoliko nedelja iznet jedan mrtvac, obitalište veće žalosti nego li rov ispunjen mnogim mrtvacima sa još neisušenom krvi? Sasvim je nelogično ne slaviti izgovarajući se žalošću. Baš kad je žalost i muka, onda treba sa većim usrđem slaviti i pripadati svecima Božjim na molitvu. Tada i sveci, odnosno Bog kroz svece, više i hitnije pomaže. A kad nam je sve na mestu i sve po volji, onda se manje opaža pomoć od slave, jer već imamo što želimo. Ja potpuno verujem da se Sveti Đorđe javio Vojvodi Todoru u tamnici i izveo ga iz tamnice. Ima mnogo, mnogo primjera da su se brzo spasli bede oni koji su slavili Boga i svoga sveca u bedi. I Sveto pismo to potvrđuje. Pročitaj kako su apostoli Pavle i Sila u tamnici okovani slavili Boga i kako se u taj čas zemlja zatresla, tamnica otvorila, a sužnjima okovi spali s nogu. Držim da odustajanje od slavljenja krsne slave dolazi od zbrke pojmova. Samo oni ne slave koji slavu smatraju veseljem kao i svadbu. Ali ti kao učen čovek treba da znaš i druge da naučiš. Ako se ne svadbuje u žalosti, slava se slavi i u žalosti, i baš naročito u žalosti. Mir ti i uteha od Gospoda.
Oh. zapevajmo svi jednim srcem.
Samo u našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da
se uvijek teži božanstvo tajnama Hristovi, koje svete i spasene su dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Verujem na talasima Radio Pirota. Onako kako smo najavili sa sveštenikom Markom Dabićem, razgovarat ćemo danas o slavi. Najpre, dobar dan, pomaže Bog.
Bog pomoga.
Ovih dana ljudi slave dosta slava i nekako smo smatrali da bi to bila interesantna tema, ali i vrlo praktična, jer će dati odgovore na mnoga pitanja domaćina koji slave slavu. Najpre da počnemo od toga šta je slava.
Pa slavu možemo nazvati duhovnim rođendanom, jer to je dan kada su naši preci primili hrišćanstvo. Kada je bilo krštavanje Srba, sada to nauka nije definitivno utvrdila kada je bilo, ali otprilike 8. 9. vek i kasnije u vreme Svetog Save, mi smo primali hrišćanstvo i tada su naši preci odlučili da taj dan, odnosno tog svetitelja, kada su primili hrišćanstvo, proslavili kao slavu. I to je ono što nas razlikuje i karakteriše od svih ostalih naroda. Jer jedino pravoslavni Srbi imaju svoju krsnu slavu. I po tome se i prepoznaju, recimo, iako pređu neku drugu veru, toga je bilo, recimo, na Kosovu su prelazili u muslimane ili u katolike ili tako dalje, ali sačuvaju ipak uspomenu na slavu i to je, znači, siguran znak da su i oni nekad bili Srbi.
Od kada datira običaj slave?
Pa, kao što rekao, to je bilo u vreme primanja hrišćanstva. To kada je bilo tačno, ne možemo da kažemo, 8. 9. ili 10. vek, i tada su pravoslavni Srbi koji su i pre toga imali sličan običaj, odnosno proslavljali su neku vrstu zaštitnika doma. To je tada bio paganski običaj, paganski bogovi, ali znači kada su postali hrišćani, Srbi su te paganske bogove zamenili pravoslavnim svetiteljima i od tada nastaje slavljenje slave. Ovo nije ništa čudno. Nekada neki etnolozi ili naučnici, da bi nekako uzdrmali naše hrišćanske temelje, kažu kako u stvari krsna slava nije pravi hrišćanski običaj, nego je to kao neka vrsta paganizma. Ali kao što se krste ljudi, tako se i običaji krste. I ovo je upravo jeste jedan prekršteni običaj, odnosno kršteni običaj, kada je od paganskog proslavljanja božanstva pravoslavna porodica počela da slavi svetitelja.
Šta je neophodno imati, šta treba pripremiti za slavu?
Pa pre nego što se slavi slava, neophodno je da sveštenik dođe u kuću i da osveti vodu. To je takozvano svećenje vodice. To se događa ranije nekoliko dana ili nekoliko nedelja pre slave i to nije samo osvećenje vode, već i osvećenje celog doma. Jer tada sveštenik kropi i ukućane i celu kuću. I to je zaista nešto vrlo realno, nije to neki samo običaj, da kažemo neki kao davni običaj koji mi čuvamo, već je to zaista najrealnije osvećenje i kuće i ljudi, jer ta voda zaista bude osvećena. To može svako da proveri tako što vidi da se ona ne kvari nikada. Postoje ljudi koji čuvaju, meni su rekli, jedna žena mi rekla kako čuva vodu koju je još osvetila kada je se ćerka rodila, a ta žena je imala oko 70-80 godina i ta voda se ne kvari. Dakle, svaka ta osvećena voda stoji takva kakva je i ni malo se ne kvari. I to je upravo pokazatelj kakvo čudo čini Bog u svakoj kući. Kasnije se od te vode osvećene pravi slavski kolač, koji je isto tako svetinja. Dakle, to je ono što mi prinosimo Bogu kao neku našu žrtvu. I to isto tako ima i smisao prosvore. A prosvora je hleb koji je ranije narod donosio na svetu liturgiju. Danas kod nas toga nema, kod Grka i Rusa još pa negde ima. Običaj da kada ljudi dolaze na liturgiju donose hleb i vino. To su darovi koje hrišćani prinose Bogu i kasnije se od tih darova na svetoj liturgiji sprema pričašće, odnosno pretvaraju se u telo i krv Hristovo. Pored vodice i kolača, mi na slavi imamo i vino, koje simbolizuje krv Hristovu, i to vino se isto tako osvećuje na dan slave kada sveštenik preseče kolač. I zato je jako važno da se donese i hleb i vino i žito u crkvu, jer bez toga prosto nema ni osvećenja tih naših prinosa Bogu, niti je to onda zaista crkvena slava, više je to kao neki narodni običaj. Pomenuo sam žito. Kao što znamo, obavezno je za slavu spremiti žito i to žito uvek treba da bude zaslađeno. Dakle, nije samo obično kuvano žito. Jer žito je simbol vaskrsenja. Kao što pšenicu bacimo u zemlju, ona istrune, ali posle toga proklija i rodi, tako isto i mi u ovom životu kada umremo selimo se u drugi večni život, a to što je zaslađeno žito znači predstavlja u stvari našu veru i nadu da će u Carstvu Nebeskom biti lep život, prosto sladak život. I mi prinosimo žito, to je isto važno reći, ne za dušu tog svetitelja kojeg slavimo. Ljudi pogrešno misle, pa na primjer kažu slave svetog arhanđela Mihajla i kažu nećemo da kuvamo žito, on je živ. Svetitelj arhanđel Mihajlo je živ. Ali svi svetitelji su živi, mi ne prinosimo žito za njih, već prinosimo žito za sve preminule predake. Kao što se kaže u molitvi osvećenja žita, za sve preminule u blagočestivoj veri. Tu je još sveća, ona je obavezna u svakom bogosluženju i svakoj takozvanoj trebi, uvek se pali sveća i ona predstavlja svetlost Hristovu koja prosvećuje sve i isto tako predstavlja sijanje dobrih dela, odnosno pobuđuje nas na činjenje dobrih dela. Onda obavezno je, ali to je ono što se tiče svakog domaćinstva, ne u crkvi, da imamo i tamjan, da okadimo trpezu, da okadimo slavski kolač, isto tako ikona svetitelja je obavezna u svakom domu i ona uvek treba da bude na centralnom mestu u glavnoj sobi. Danas, nažalost, to mesto zauzima televizor i to prvo pokazuje u stvari kako smo se odkrenuli od ikone koja je nekada bila centar prostorije dnevne sobe gde se porodica okuplja, okrenuli smo se ka televizoru. Sada nam je televizor ono što je nekada bila ikona. I ono što se nudi na televizoru sada nas u stvari upućuje, vaspitava i kao što je nekada ikona za nas bila obrazac ponašanja, sada je televizor.
Rekli smo malo čas da treba imati osvećenu vodicu. Da još podsjetimo slušalce, mi smo imali to kao posebnu temu, što je potrebno kada zovemo sveštenika i da li vas Piroćanci ovih dana zovu, koliko imaju, koliko shvataju, koliko razumeju da je to zaista potrebno i da je to sastavni deo slave?
Pa zovu, ali bojim se nedovoljno. Mislim da otprilike trećina ljudi i u Pirotu i uopšte u gradovima slavi na način na koji bi trebalo. Odnosno zovu sveštenika i sve ostalo čine kao što treba. To mislim da je uzrok tome što mi kada se preselimo u drugi grad ili iz sela u grad i promenimo prosto mesto boravka, mi zaboravljamo ono što smo bili. I vidi se kako na selima i dalje postoji taj običaj. Retka koja kuća neće primiti sveštenika da osveti vodu u selu. Ali u gradu gde su ljudi izgubili vezu sa svojim precima, sa svojim očevima, dedovima i uopšte sa tim običajima koji su postojali, u gradu znači mnogo manje ljudi prima sveštenika, kao što rekao, otprilike jedna trećina, a ostali da li slave ili ne slave, ne znam ni sam. Ali ako se ne primi sveštenik, ako on ne dođe, ne osveti vodu i taj dom, onda slavljenje slave prosto nema smisla nikakvog. A potrebno je spremiti vodu i bosiljak koju sveštenik osveti. U stvari, nije sveštenik taj koji osvećuje vodu, već Bog preko sveštenika osvećuje vodu. Bosiljak tu služi da se pokropi posle dom i i porodica, i nije kao što neki misle bosiljak taj koji čini vodu nekvarljivom. To su kao neke naučne teorije koje zapravo nemaju veze sa naukom i kažu kako se ta voda ne kvari zato što bosiljak ima ne znam nija kakva svojstva. Ali u stvari ta voda se ne kvari zato što Bog učini čudo i osveti tu vodu. Slično imamo i kod izvora, svetih izvora. To narod dobro zna da postoje izvori, recimo izvor Svete Petke ili Svetog Nikola ili nekim manastirima, sa vodom koja je dobra za čoveka i ta voda isto se ne kvari nikad. Može čovek da je sipa, ja imam vode koje sam sipao pre 10-15 godina i dalje stoji u flaši i nisu se ni malo promenili.
Koliko se narodni običaji razlikuju od crkvenih pravila i koliko su različiti od mesta do mesta ili od kraja do kraja, bolje rečeno, u zemlji?
Pa kod nas ima dosta tih narodnih običaja, mada sve ih ima manje što su sela praznija, jer u stvari sela su ti čuvari narodnih običaja. Oni nisu loši sami po sebi. Većina tih običaja je u stvari dobila hrišćanski karakter. I nije se crkva ni borila protiv njih, osim protiv onih koji su otvoreno antihrišćanski i loši. Svako selo malte ne ima neki svoj narodni običaj ili u vezi sahrane ili u vezi krštenja ili u vezi proslavljanja slave, i to je nešto lepo, nije to ništa loše. To je takozvana inkulturacija evanđelja, odnosno to je krštavanje običaja i prihvatanja narodnih običaja i svega ostalog sličnog od strane crkve u onoj meri u kojoj to neće smetati hrišćanskoj veri.
Malo čas ste rekli da su Srbi jedini pravoslavci koji imaju svoju slavu. Da li neka vrsta slave postoji možda u nekim drugim religijama ili ne?
Pa, koliko znam, mislim da ne postoji, pošto druge religije i nemaju svetitelje. Prosto ne postoji taj pojam svetiteljstva u drugim religijama. Te velike religije, recimo kod muslimana, ne postoji svetiteljstvo. Oni imaju neke svoje učitelje koje poštuju, ali nema osvećenja čoveka. Niti u drugim. Jer zapravo jedino hrišćanska vera poznaje taj pojam oboženja. Kada čovek ostaje ličnost, ali se postaje i Bog po blagodati. I to upravo jeste ono čemu svaki hrišćanin treba da teži. Znači, nismo mi ovde na zemlji, eto, samo da jedemo, pijemo i prođe naš život i nema ništa toga. Već je svaki čovek prizvan da postane Bog po blagodati, odnosno svetitelj. I svetitelji jesu naši uzori i oni su kao neki ideali kome svi mi treba da težimo. I to upravo jeste u stvari proslavljanje slave. Nije slavljanje slave samo da napravimo lep ručak i da se svi skupimo, nego slavimo upravo tog svetitelja. I zato je jako važno da poznajemo žitije svetitelja. Jer kako možemo da slavimo nekog ako ne znamo uopšte ni ko je bio, ni šta je bio. Neki ljudi čak ne znaju, recimo, da slave Svetu Petku, nego kažu mi slavimo Petkovdan. A ja ih pitam, pa dobro, znate ko je, šta se tada slavi, oni ne znaju. Ne znaju uopšte da slave Svetu Petku tog dana. A skoro svi, možda ako ima 5% Srba koji znaju makar malo žitije svog svetitelja. Recimo za Svetog Nikolu, gde je živeo, kad je živeo, zašto je postao svetitelj. Sve su to bili ljudi kao i mi, ali su svojim trudom i vrlinom i verom zaslužili prosto taj dar od Boga da postanu sveti. E, na koji način su oni to radili, mi treba da znamo da bi mogli da ih proslavimo. U suprotnom, naše slavljenje slave bez tih osnovnih znanja prosto nema smisla.
Kako se prenosi, kako se preuzima slava i može li žena da preuzme slavu u situaciji kada nema domaćina, nema muškog domaćina u kući?
Pa slava se prenosi sa oca na sina, uvek znači sa muškog, sa muškarca na muškarca. I slava je zaštitnik jedne porodice, a otac je domaćin, on je glava te porodice. I uvek to tako treba da ide. Znači, ono što je slavio moj otac, to je slavio njegov otac i tako dalje. I to se tako slavi i u buduće. Postoje ti posebni slučajevi kada, recimo, umre otac, odnosno umre taj domaćin, naravno i dalje će da slave ukućani, ali to će naslijediti njegov sin, tu slavu. A ako su ćerke samo, onda one kad se udaju, one preuzmu slavu svog muža i tako se slava čuva. I zato se zna, recimo, kada ljudi imaju isto prezime i istu slavu, da je najvjerovatnije to, da su najvjerovatnije imali nekog dalekog pretka zajedničkog. Jer se tako čuva prezime i slava, to je ono što se čuva i što se ne mijenja.
A kako se čovjek koji do sada nije slavio slavu odlučuje, na osnovu čega treba da se odluči kojeg će svetitelja slaviti i svetkovati?
Pa trebalo bi da pogleda šta je slavio njegov otac. Ako njegov otac u vreme komunizma nije slavio, onda šta je njegov deda slavio? Ali sigurno je da je moguće pronaći šta su slavili preci. Jer ova tužna situacija u vreme komunizma, kada mnogi Srbi nisu htjeli da slave iz raznoraznih razloga, najčešće su to bili materijalni razlozi, ta situacija dakle je novija, to je zadnjih 50 godina. Inače, pre Drugog svjetskog rata nije prosto bila porodica koja nije slavila slavu. I ako neko hoće ponovo da slavi, a trebalo bi naravno, prosto ne treba ni jedna kuća da bude bez svog svetitelja zaštitnika. On treba da se raspita kod rođaka, kod starih ljudi i da vidi šta je slavio njegov deda ili pradeda. I najbolje je da to onda nastavi da slavi. Jer nema smisla menjati, to je kao da odbacujemo našeg svetitelja i kažemo, nećemo više ovog, sad ćemo nekog drugog.
A šta je u situacijama kada neka porodica ima dve slave?
Pa to su zapravo najčešće krsna slava i seoska slava. Jer u selima postoji seoska slava kada celo selo slavi. Isto tako u Pirotu, recimo, postoji slava Uspenja Presvete Bogorodice. Prosto svaki grad ima i svako mesto ima svog svetitelja zaštitnika. I tada slave svi ljudi koji žive u tom mestu, ali drugo je nešto krsna slava, to nije isto. Krsnu slavu ima svako ponaosob, a ovu drugu slavu slave svi zajedno. Ali to nije isto. Znači, ako se neko odseli, recimo, ode u neki drugi grad, on će sačuvati svoju krsnu slavu, a počeće da slavi slavu tog mesta gde se doselio.
Ali ima primjera kada jedna porodica sama za sebe slavi dva svetitelja. Ima dve slave.
Pa ima i toga, to je verovatno vremenom se desilo da iz nekih razloga počnu da slave još jednu slavu. Recimo slave i Svetog Nikolu i Svetog Arhanđela Mihajla. Ili recimo desi se neki, ne znam, sudar, dete preživi i ljudi kažu, evo sad ćemo da slavimo i taj dan. Naprimjer na Svetog Dimitrija. I sad oni to slave, a već za jednu ili dve generacije niko neće znati zašto je počelo da se slavi i Sveti Dimitrije i ostaće onda kao dve slave. Najbolje je slaviti naravno i jednog i drugog svetitelja, ali ne treba reći, mnogo mi je to, sad ću da slavim samo jednog.
Šta svetac koji se slavi znači za porodicu? Vi ste delom i odgovorili na ovo pitanje.
Pa,
da se
zapravo
ne sastoji sve samo u jelu, piću i druženje.
Pa da, to je ono sporedno. Naravno, nije loše to. Ipak, kad je slava, normalno je da se ljudi i druže i da jedu i da piju, ali umereno, da ne bude to sebi svrha. Ali je najvažnije zapravo da se zaista proslavlja taj svetitelj i da shvatamo da je svetitelj zaista realni zaštitnik, da nije to nešto samo onako kao romantično. Eto, imamo ikonu Svetog Nikole, mi njega volimo, već da shvatimo da zaista svetitelj koga mi slavimo jeste zaštitnik porodice i da je on molitvenik i posrednik između nas i Boga i da našim slavljenjem mi u stvari bivamo bliži i svetitelju i Bogu i onda plodovi takvog našeg života. A slavljenje svetitelja ne treba da bude samo jedan dan u godini, mi treba da ga slavimo u stvari i Boga i svetitelja svaki dan i onda zaista dobijamo plodove takvog života, a to su blagodat, mir, ljubav, sloga, sve ono što je u stvari najosnovnije za jednu porodicu. A toga nam danas, nažalost, vidimo da ima sve manje i manje. A to je upravo posljedica tog našeg odnosa i prema Bogu i prema bližnjima. Jer ako mi nemamo ljubavi prema Bogu jedni prema drugima, kako možemo da očekujemo onda mir i slogu u porodici? Onda je sasvim normalno što, kao što je danas, nažalost, u porodici ima i nesloge i besa i tuča i uvreda i svega ostalog, što je u stvari potpuno antihrišćanski i antiljudski. Ali da bi se došlo do onoga čemu težimo, potreban je trud. A to upravo jeste taj svakodnevni trud u slavanju i Boga i svetitelja.
Šta domaćin treba još da uradi dan pred slavu, šta na sam dan slave? Nije dovoljno samo da pripremi hranu. Pozivaju li se gosti na slavu ili ne?
Pa sada se pozivaju. Ranije toga nije bilo. Ljudi su živeli vekovima u jednom mestu. Tačno se znao koliko od koga ide na slavu. I od tada i postoji ta uzrečica da se na slavu ne poziva. Ali sada mi živimo, selimo se stalno, dolaze drugi ljudi, sklapamo prijateljstva i onda je uputno prosto pozvati ljude, one koje hoćemo, da dođu na slavu. Pre toga, naravno, treba da se spremi i kuća i sve ovo ostalo, i ljudi da se spreme i sve ostalo. I najvažnije u stvari da shvatimo da je slavljenje slave u crkvi, odnosno da treba doći na liturgiju i da treba ljudi da se pričeste. Ali to pričešće nije tek onako neki običaj, već je potrebno da se ispovedimo pre toga. Znači, ispovest je priznanje svojih grehova pred Bogom i na neki način pomirenje sa Bogom. I naravno, i rešenost da više nećemo činiti te grehe. To bi bilo najbolje uraditi dan, dva pred slave i onda se dođe na sam dan slave, se dođe na liturgiju, tu se ljudi pričeste i onda se preseče kolač. Bez toga, bez dolaska u crkvu, bez sečenja kolača od strane sveštenika, to u stvari nije prava crkvena slava. Jer slava je proslavljanje svetitelja u crkvi. Ako mi ne dođemo u crkvu, onda kako možemo da kažemo da smo proslavili svetitelja?
Kako se čestita slava? Šta odgovara domaćin i koliko dana se slavi slava?
Pa čestita se može da se kaže neka vam je srećna slava ili srećna slava, uglavnom tako. A sada pošto ima dosta zvanica, ljudi slave nekada po dva dana, neki čak slave i tri dana. Pošto prosto, recimo za Svetog Nikolu je i neizvodljivo da svi ljudi dođu na slavu, jer mnogo ljudi slavi i onda idemo kod jednog jedan dan, kod drugog drugi, a kao što rekao, neki slave čak i tri dana. Dakle, slavi se onoliko koliko je neophodno, prosto koliko to je potrebno da bi svi ljudi došli na našu slavu.
Ne mora da bude Ivkova.
Ne mora
da bude Ivkova slava. I neka ovde bude kraj ovog razgovora. Ja se nadam da smo razrešili neke dileme, neke nedoumice, da je ovo bilo korisno da naši slušalci čuju. Sada slušamo jednu muzičku numeru, a onda sledi rubrika Pitanje pastiru. Thank you.
Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj.
Šta je to liturgija?
Liturgija to je...
Pa liturgija je za mene...
Pitanja svešteniku.
Šta je to greh?
Pa ne bih mogla da vam kažem tačno teološki šta je.
Vrlo malo ljudi koji makar ponekad ne greši.
A greh je...
Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku. Pitanja svešteniku.
Slušate emisiju o pravoslavlju, verujem, na talasima Radio Pirota. Ovo je rubrika Pitanje pastiru. Danas tri pitanja. Na jedno je otac Dabić odgovorio malo čas u centralnom delu emisije, ali da ponovimo, da li se priprema žito za Aranđelov dan?
Pa priprema se, kao što rekoh, jer žito se u stvari priprema kao simbol Vaskrsenja i kao simbol našeg jedinstva sa svim našim precima i u stvari se za njih priprema. I nije dakle žito namenjeno svetitelju, kao što kada se neku pokoji pa skuvamo žito za pokoj njegove duše, već se ono priprema za sve naše pretke i onda sasvim logično i kada je sveti arhanđel Mihajlo slava i tada se sprema žito.
Sledeće pitanje je tiče se toga kako se prenosi slava. Rekli smo da slavu preuzima sin, a ne ćerka. Ona slavi slavu muža u čiju kuću odlazi. Šta kad ima više sinova? Evo ja sad, jedno moje pitanje.
Pa, samo ću dodati ovo. Dakle, žena uzima slavu muža, ali nije, da kažem, pogrešno, iako žena preseče kolač na dan svoje slave, na dan svoje devojačke slave. Mnoge žene to radi, to nije ništa loše, to je sasvim normalno. Ali glavna slava, krsna slava te kuće jeste ono koju muž slavi.
Da li preuzima slavu najstariji sin? Kakav je tu redosled? Da li neki čekaju da se upokoji otac, pa da onda počnu da slave slavu, računajući
pa
da se slava već slavi?
To je ostalo od vremena kada su Srbi živeli u velikim zadrugama. Kada je postala glava zadruge, tu su živjeli mnogi, bilo je po 20-30 ljudi, nekad i više. I tada se slavilo, dakle, samo na jedno mesto. Ali sada, kada sinovi, kada se ožene i odu, imaju svoje domaćinstvo, onda je najnormalnije da oni slave isto tu slavu. A ako hoće, naravno, mogu da odu na slavu i kod svog oca. Recimo, otac može da slavi tog dana, sinovi da slave uveče, pa se onda nađu dan, kada je dan slave, nađu se svi zajedno kod oca. Da ne bude da sada oni neće više da idu kod svog oca, jer to može da povredi nekog. Ali treba obavezno, znači, da svako domaćinstvo ima svoju krsnu slavu i da je proslavlja.
Situacija sa dva sina, i jedan i drugi imaju pravo da preuzmu očevu slavu, ili
da,
tako?
Da, oni imaju i pravo i dužnost.
I pravo, znači, i dužnost.
Da, ne da sada jedan kaže, stari sin recimo slavi ono što je otac slavio, a mlađi kaže, ja ću onda slaviti nešto drugo.
Već znači, potpuno je u redu da nastave slavu
da.
Iz porodice iz koje su potekli. Ja sam čula situacije za primere kada ljudi kažu, pa slavu preuzima najstariji, odnosno stariji sin. A ovaj mlađi, on...
Pa onda ispada mlađi, nema slavu. Slava je... jeste obeležje porodice, odnosno tog familije, ali je u isto vreme, što je mnogo važnije, zaštitnik svakog doma, svakog domaćinstva. I zato je glavno da svako domaćinstvo slavi slavu i nije na taj način nepoštovanje nekog poretka, da mlađi brat ne poštuje starijeg i tako dalje. Već svako proslavlja prosto svetitelja koji je zaštitnik cele te loze, cele familije.
I jedno pitanje koje proizilazi iz praktičnog života, savremenog života, ljudi su počeli da nekako pomeraju dane kada će nešto slaviti. Zašto? Zato što će tako izbeći dan kada se sprema posna hrana. Pa smo ovih dana u Pirotu imali situaciju da su neki Aranđelov dan slavili prekjuče, da bi izbjegli da to bude u sredu kada se priprema posna hrana.
Pa toga ima, nažalost, i to je
ima,
jako
ima, ali služno. Da li je to u redu? Pa da li ne, je to nije. Prava slava? Šta
ne,
je to?
Ne, to nikako nije u redu. Jer, naročito što današnji Srbi retko ko posti. I onda ispada da i taj jedan dan koji je poslan ne može nekako da čovjek izdrži, nego će da pomeri dan slave. Ali to je isto tako povezano sa onim što sam pričao. U stvari mi danas uglavnom ne slavimo svetitelja, nego sami sebe, svoj stomak proslavljamo. I zbog toga i dolazi do toga da kada je poslan dan, a dan slave, da ljudi pomere slavljenje. Jer prosto ljudi ne shvataju koji je smisao slave, nego misle to je jedno druženje uz hranu, pa sad, ako ta hrana nije onaka kako smo mi zamislili, ako to nije prase ili jagnje, e onda to druženje nije onako kako treba i onda se prosto promaši se celokupan smisao proslavljanja slave. Nikakve veze nema da li ćemo jesti prase ili ribu. Važno je da se skupimo i da zaista hrišćanski proslavimo taj praznik, a ne da nam bude slava povod za črevo ugodije, kako se to kaže na crkvenoslovenskom, odnosno ugađanje stomaku.
Dakle, poruka bi bila da,
da se slavi, to ne radi. Da, tog dana kada je slava, onda se dođe na liturgiju, kao što rekao, i posle toga se ide kući, dolaze gosti i sve ostalo. Niko neće ostati gladan. Kao što rekao, ljudi ne poste, pa taj jedan dan posta neće sigurno, ne znam nijakoliko, teško pasti.
Uče Daviću, hvala vam na ovim odgovorima, hvala vam na gostovanju i svakako saradnji u emisiji Verujem.
Hvala i vam.
Slušali ste emisiju o pravoslavlju Verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.